καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Out in the wood where the children play, the children play, the children play. Out in the wood where the children play, the cock crows every morning. All of the boys in their skeleton suits had gathered round a mound of roots, muddied across as black as their boots, planted and bloodied and warning. The pale little bonnets, they tried to peek, they tried to peek, they tried to peek. Pale little bonnets, they tried to peek, the cock crows every morning. Tell us, oh brothers, what does not sleep? Under the cross's keep, small is the grave and none too deep. Who are we, brothers, here mourning?
Ουδέποτε στα χρονικά της χριστιανοσύνης όλης εμπήκε σε ενέργεια τέτοια πράξη από ένα μοναχικό και μονωμένο άτομο, οπλισμένο με τόσο αποτρόπαιη εξουσία πάνω στις καρδιές των ανθρώπων, όπως η εξολοθρευτική δολοφονία με την οποία το χειμώνα του 1812 ο Ιωάννης Ουίλιαμς εντός μιας ώρας απερίμωσε δύο σπίτια, ξεκλήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ δύο ακέραια νοικοκυριά και επέβαλε την υπεροχή του απέναντι σε όλα τα τέκνα του Κάιν. Θα ήταν απολύτως αδύνατο να περιγραφεί επαρκώς η φρενίτιδα που καθόλο το επόμενο δεκαπενθήμερο κυριάρχησε στις ψυχές του λαού. Το παραλήρημα και μόνο του αγανακτισμένου τρόμου σε μερικές, το παραλήρημα και μόνο του πανικού φόβου σε άλλες. Επί 12 συναπτές ημέρες κατά μίαν αβάσιμη ιδέα πως ο άγνωστος ανθρωποκτόνος είχε να εγκαταλείψει το Λονδίνο, ο πανικός που συγκλώνιζε την κρατεά Μητρόπολη αυτοδιαδόθηκε σε ολάκερη την ίσο. Ευρισκόμουν ο ίδιος την εποχή εκείνη κάπου 300 μίλια μακριά από το Λονδίνο. Αλλά εκεί και πανταχού ο πανικός φόβος ήταν απερίγραπτος. Μία κυρία, άμεση γειτόνισά μου, την οποία εγνώριζα προσωπικά ζώντας τις ώρες εκείνες, ενώ σου απουσίαζε ο σύζυγός της με λιγοστούς υπηρέτες σε ένα πολύ απόμερο σπίτι, δεν αναπαύτηκε στιγμή, προτού βάλει να τις εγκαταστήσουν 18 πόρτες, ασφαλισμένες καθεμία, με βάρη σύρτες και αμπάρες και αλυσίδες, μεταξύ στο υπνοδωμάτιό της και στον οποιοδήποτε παρήσακτο με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Το να την πλησιάσεις ήταν σαν να έμπαινες με λευκή σημαία σε κάστρο πολιορκημένο. Ο πανικός φόβος δεν εκρατούσε μόνο στους πλουσίους. Γυναίκες από τα χαμηλότερα στρώματα συνέβη αρκετές φορές να μείνουν στον τόπο από την ταραχή, σαν αντιλήφθηκαν ύποπτες προσπάθειες κανενός λοποδίτη μάλλον, που επιχειρούσε να παρισφρήσει, ο οποίος πιθανώς δεν μελετούσε τίποτε περισσότερο από καμιά κλοπή, αλλά τον οποίον οι δύστυχες γυναίκες, παραπλανημένες από τις λονδρέζικες εφημερίδες, εξέλαβαν με τη φαντασία τους για τον στιγερό ανθρωποκτόνο του Λονδίνου. Στο μεταξύ, αυτός ο μοναχικός καλλιτέχνης, όπου κατοικούσε στο κέντρο του Λονδίνου, επαναπαυόμενος από τη συνέστηση της ανωτερότητάς του ως εγχώριου Ατίλα ή μάστιγος του Θεού, ο άντρας ετούτος όπου βάδιζε μες στο σκοτάδι και βασιζόταν στη δολοφονία για το ψωμί του, τα ρούχα και την προκοπή του, απεργαζόταν σιωπηλά μια αποτελεσματική απάντηση προς τις εφημερίδες. Και τη 12η μέρα μετά τον εγγενιαστικό του φόνο, διαβόησε την παρουσία του στο Λονδίνο και γνωστοποίησε σε όλο τον κόσμο τι παραλογισμό διέπραταν με το να του αποδίδουν αγροτικές τάσεις, καταφέρνοντας ένα δεύτερο πλήγμα και εξολοθρεύοντας μια δεύτερη οικογένεια. Κάμποσο εξαλάφρωσε ο πανικός της επαρχίας με τούτη την απόδειξη, πως δηλαδή ο ανθρωποκτόνος δεν είχε στέρξει να αποτραβηχτεί στην εξοχή ή και λεπτό να εγκαταλείψει από αφορμή είτε προφυλάξεων είτε φόβου τα μεγάλα μητροπολιτικά κάστρα στατίβα του γιγαντιαίου εγκλήματος που είναι στημένα διαπαντός επί του Τάμεση. Το Όντι, ο μέγας καλλιτέχνης, καταφρονούσε την επαρχιακή φήμη και σίγουρα πρέπει να συναισθανόταν ως παράδειγμα γελίας δυσαρμονίας την αντίθεση μεταξύ μιας κομμόπολης ή ενός χωρίου αφενός και ενός έργου αφετέρου πιο ανθεκτικού και από το χαλκό, ενός κτήματος εσαΐ, μιας ανθρωποκτονίας με τέτοια ποιότητα όπως η οποιαδήποτε ανθρωποκτονία την οποία θα άστεργε να αναγνωρίσει σαν έργο που πλάσε ο ίδιος μες στο εργαστήριό του. Κόλεριτζ, τον οποίο είδα κάμποσους μήνες έπειτα από τις φρικτές αυτές δολοφονίες, μου έλεγε ότι από την πλευρά του και τι εγκατεστημένο στον καιρό εκείνο στο Λονδίνο δεν είχε συμμεριστεί τον πανικό που επικρατούσε. Αυτόν τον επηρέασαν μονάχα ως φιλόσοφο και τον ευήθησαν σε ρεμβασμούς βαθύτατους όσον αφορά την ανίκαστη δύναμη που τίθεται μονομιάς στη διάθεση εκείνου όποιος συγκατανεύσει να αποταχθεί από όλους τους περιορισμούς της συνειδήσεως, εφόσον ταυτόχρονα μπορεί να μείνει δίχως κανέναν απολύτως φόβο. Και τι δεν συμμεριζόταν τον πανικό φόβο του κοινού. Μόλα ταύτα, ο Κόλεριτζ διόλου δεν εθεώρησε άκρητο τον πανικό αυτό, διότι, καθώς πολύ ορθά έλεγε, υπάρχουν στην απέραντη αυτή Μητρόπολη πολλές χιλιάδες νοικοκυριών που τα απαρτίζουν αποκλειστικά και μόνο γυναικόπαιδα. Πολλές άλλες χιλιάδες υπάρχουν που κατά ανάγκην εναποθέτουν την ασφάλειά τους κατά τις μακριές νύχτες στη διάκριση μιας νεαρής υπηρεσίας. Και άμα συμβεί να την ξεγελάσουν, πως τάχα κάτι μήνυμα είναι από τη μάνα της, τον αδελφό της ή τον αγαπημένο της, και κάμιπως ανοίγει την πόρτα, τότε σε δευτερόλεπτα πηγαίνει στράφη η ασφάλεια του σπιτιού.
Child boy, child listen well. Be in bed by midnight's bell. Never let a stranger through your door. Never leave each other all alone. Sister, good brother, be follow well these cautions three. Long as your blood be ours alone, we'll see you ever from below.
Την εποχή εκείνη και για πολλούς μήνες κατόπιν, η συνήθεια να μπαίνει μονίμως η ασφαλιστική αλυσίδα πάνω στην πόρτα πριν ανοίξει, επεκράτησε καθολικά. Και για πολύ καιρό στάθηκε το υπομνηστικό της βαθιάς εντύπωσης που εμπίησε στο Λονδίνο ο κύριος Ουίλιαμς. Ο Σάουθι, οφείλω να προσθέσω, συμμερίστηκε βαθιά τα αισθήματα του κοινού στην περίσταση αυτή και μου έλεγε μια-δυο εβδομάδες μετά την πρώτη δολοφονία πως το συμβάν αυτό του ιδιωτικού βίου ήταν τέτοιας τάξεως όπου απέκτησε την περιοπή γεγονότος εθνικής σημασίας.
Go tell and roadie. Go tell and Rhody, go tell and Rhody, the old grey goose is dead. The one she was saving, the one she was saving, the one she was saving to make her feather bed. She died on the mill pond. She died on the mill pond. She died on the mill pond from standing on her head. Now she's in the woodshed. Now she's in the woodshed. Now she's in the woodshed. The doctor says she's dead. The old gander's mourning. The old gander's mourning. The old gander's mourning. Because his mate is dead. The goslings are weeping. The goslings are weeping. The goslings are weeping. Because their mother's dead. Bye, little baby. Bye, little baby. Bye, little baby. Bye, little baby. Bye.
Η δολοφονία ως μία εκ των καλών τεχνών επιχειρεί μιαν άλλη προσέγγιση του θέματος, βασισμένη στην αισθητική οπισθοβουλία του συγγραφέα του, Thomas De Quincey, ότι δηλαδή χωρίς το αποτρόπαιο δεν υπάρχει τέλεια τέρψη. Η πρόθεση του συγγραφέα πίσω από την έκτυπη αντίθεση των δύο όρων του τίτλου που στεγάζουν αυτό το προκλητικό κείμενο. Η ιδέα πως ο φόνος μπορεί να εξεταστεί από την αισθητική άποψη και σύμφωνα με τους κανόνες μάλιστα που διέπουν ένα έργο τέχνης με το να ευτελίζει και να συμφύρει δύο τάξεις νοημάτων απολύτως αντίθετες μεταξύ τους, μοιάζει όντως κωμική και παρακινεί το γέλιο. Ο ίδιος ο Ντε Κουίνσι παραδέχεται από τις πρώτες κιόλας γραμμές ότι ένας από τους σκοπούς του είναι και το να προκαλέσει μια νυλαρή διάθεση, δηλαδή μια διάθεση θετική απέναντι στα πράγματα και πλήρους αποδοχής των φανερών τους αντιθέσεων. Ο αναγνώστης με όλα τα αυτά νιώθει πως το πράγμα δεν πάβει να είναι σοβαρό. Και το σοβαρό που προτείνεται με τη μορφή αστεϊσμού είναι ακριβώς το αντίθετο της ηρωνίας, το χιούμορ. Η ιστορική μας συνείδηση, γοργή καθώς είναι στις ιστορικές της τοποθετήσεις, έχει τον πειρασμό να εκλάβει τα δοκίμια τούτα σαν απόϊχο μιας ρομαντικής ηρωνίας, κατά την οποία ο εξαγιασμός του εγώ και της απόλυτης υποκειμενικότητας αρνείται χλεβάζοντας και αναιρεί την ύπαρξη οποιασδήποτε αντικειμενικής και συγκεκριμένης αξίας και κάθε ουσιαστικού περιεχομένου στο άτομο και την κοινωνία. Τίποτε δεν έχει νόημα και σημασία πέραν του εγώ. Και καθώς τα πάντα είναι δημιουργήματα του νου του, όλα μπορεί και να τα γκρεμίσει. Είτε πρόκειται για την έννοια του δικαίου, είτε για την ηθική ή την αλήθεια, ώστε κι αυτός ο φόνος ακόμη δεν αποτελεί παρά μια σύμβαση του εγώ, την οποία είναι σε θέση να άρει όποτε το θελήσει. Γέλιο της ηρωνίας αυτής, αν όντως γεννιέται γέλιο, είναι της απελπισίας που οδηγεί στην αυτοκαταστροφή. Τουναντίον στο χιούμορ, στη μεθυγραφία, κατά πως δοκίμασαν παλαιότερα να αποδώσουν τον όρο στη γλώσσα μας, η λαριντική δύναμη δεν χάνει ποτέ από τα μάτια της τη σοβαρή διάσταση του πράγματος που κρύβεται στην κομική αντίθεση. Thomas De Quincey, «Η δολοφονία ως μία εκ των καλών τεχνών». Πρόλογος, μετάφραση, Κοσμάς Ξυλινάκης, εκδόσεις ροές. Καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Στέλιος Εφεντάκης.